Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană.
Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Bună ziua, stimați ascultători! Iată-ne că am ajuns într-o nouă zi de vineri cu emisiunea noastră Tribuna Republicană. Sunt Cornel Bumbu și astăzi l-am ca invitat pe domnul senator din partea PNL, domnul Cadariu Constantin Daniel. O să-l rog, cum deja a devenit un obicei în emisiunea noastră, o să-l rog să se prezinte puțin după ce facem această mică introducere și din nou, cum avem bunul obicei, să intrăm direct în problemele emisiunii, pentru că timpul la radio este un timp scurt, este un timp foarte prețios. Bună ziua din nou, domnule senator!
Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră!
Mulțumim! Și haideți, ce spuneți, să începem cu o primă întrebare.
Vă rog.
Cine este domnul Cadariu Constantin Daniel? Pe scurt.
Foarte pe scurt, o luăm din momentul de față spre trecut.
Spre trecut.
În prezent senator de Suceava din partea PNL, cu o activitate politico-administrativă de vreo 15 ani, în calitate de consilier local la început în Gura Humorului, consilier județean, ulterior am lucrat în administrația centrală, expert în cadrul Corpului de Control al Ministerului de Interne, până în 2008. Între 2008-2012 am fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava în primul mandat al domnului președinte Flutur. A urmat o pauză de 4 ani din punct de vedere a funcțiilor administrative, în prezent, așa cum spuneam, senator. De profesie sunt inginer mecanic, iar în activitatea politico-administrativă am venit din mediul privat.
Când ați intrat în politică și de ce v-ați decis să alegeți Partidul Național Liberal?
Istoria e mai veche. Am intrat în politică în anul 1999, la Gura Humorului, din motive, să spun așa, de grup personale, de nemulțumire vis-a-vis de administrația locală de acolo. Am început cu UFD-ul, care ulterior s-a vărsat, ca să spun așa, în PNL în anul 2002. Am avut un parcurs alături de domnul președinte Flutur până în 2006 în PNL. S-a creat PLD-ul cu scindarea de Tăricianu, ulterior PDL, ne-am contopit și am revenit acasă în PNL. Cam ăsta e scurtul istoric al traseului politic.
Cum considerați clasa politică actuală din România, nivelul clasei politice actuale, ținând cont că România face parte din Comunitatea Europeană? Și aici mă refer, putem face o comparație între clasa politică, partidele, haideți să o luăm, clasa politică de dreapta, partidele cunoscute de dreapta, între PNL și PP-ul care există la nivel european?
Bun, eu m-aș feri, necunoscând foarte bine activitatea politică din țările Uniunii Europene, mai curând aș face o comparație cu clasa politică interbelică.
Haideți să facem o comparație cu clasa noastră
dacă
politică interbelică.
Dacă o luăm din acest punct de vedere, este clar, cel puțin după Revoluție și până acum, nivelul a scăzut continuu. Chiar dacă se spunem, începând cu 2016, cel puțin din punct de vedere a politicienilor din Parlament a avut loc o împrospătare, în sensul că aproape două treimi din membrii actualului Parlament n-au mai avut activitate parlamentară. Din punct de vedere strict al activității politice, este clar că declinul continuă, din păcate.
Și de ce?
Și pentru faptul că, zic eu, cei care acced în funcții politice nu au în prealabil o pregătire pe un domeniu sau altul. Solidă.
Da, da.
De așa manieră încât pe un domeniu sau altul să poată să încerce să impună ceva, să schimbe ceva. Stilul nepotismului de după
mai persistă?
1989, păi, eu zic că da, vedem foarte bine și presa și locală și centrală semnalează lucrul ăsta. Tot felul de șoferi, secretare, cărători de geantă ajung, din păcate, în funcții administrative și ulterior în Parlament. Asta fiind principala, dacă nu chiar singura lor calitate. Nu e generalizat, dar sunt, eu zic eu, prea multe astfel de cazuri.
Am vorbit despre acest aspect politic și am în fața mea un citat al fostului președinte al Franței, Charles de Gaulle, care spunea: pentru a deveni stăpân, politicianul pozează în servitor. Cum interpretați acest citat?
Eu zic că este, din păcate, foarte actual în România de după Revoluție. Foarte, foarte actual. Exemplele date anterior confirmă lucrul ăsta. Și nu știu, parcă e un făcut. Toți cei care își doresc, care n-au mai făcut politică și își doresc să facă politică, încep exact cu lucrul ăsta. În prea puține cazuri s-a reușit ca un specialist într-un domeniu, oricare ar fi el, să aibă succes și în politică. Nu știu, ori sistemul politic, clasa politică ca atare, nu permite unor oameni bine pregătiți să acceadă spre funcții de conducere, spre funcții de decizie. Până la urmă, nu poate fi decât un conducător într-un partid.
Sigur că da.
Dar funcții de decizie pentru destinele oamenilor sunt multe în statul român. Ori, din păcate, prea puțini specialiști ajung acolo. Așa, o scurtă paranteză.
Sigur, sigur, vă ascultăm.
Într-un domeniu politic neapărat, dar gândiți-vă că discutăm de un mod de a fi și până la urmă discutăm de educație. Știm cu toții ce avem acum la nivel de Ministerul Educației. Ce personaj este ajuns acolo. Nu am cu persoana ceva, ci cu sistemul care a permis unei astfel de persoane să ajungă în fruntea unei demnități publice atât de importante. Din punctul meu de vedere, un ministru al învățământului ar trebui să te gândești să pui o persoană care este cel puțin profesor universitar. Mă gândesc. Dacă vrei ca în urma activității de a puse acolo
să se vadă rezultate.
Cu rezultate clare.
Sigur că da, rezultate clare.
Cam asta e, din păcate, starea de fapt în politica românească. Iar citatul dat de dumneavoastră e foarte, foarte actual.
Domnule senator, să revenim la politica noastră actuală. Cum considerați că la nivelul în ziua de astăzi, la nivelul național a României de astăzi, rolul pe care îl joacă Partidul Național Liberal, cum îl considerați? Este un rol major, minor, un rol care a scăzut opinia publică, dacă ar fi să facem astăzi un sondaj de opinie, cum credeți, pe ce loc s-ar clasa? Cum vedeți din interiorul partidului situația actuală? După atâtea frământări, bine, trebuie să recunoaștem, atâtea frământări, schimbări, alegeri, etc., etc., și după alegerile de anul trecut, care nu au fost chiar așa de pozitive.
Știți cum e, întotdeauna e loc de mai bine. Dar răspunsul l-aș porni la un lucru concret, nu la o presupunere. Un ultim sondaj, să spunem așa, mai serios, făcut de IMAS, arată ce e mai important în politică, trendul pe care se află în acest moment Partidul Național Liberal, și prin comparație cu anul de grație, din punctul nostru de vedere, 2016, suntem în creștere. Nu procentul în sine e foarte important. Între timp, este drept, la nivel de partid au avut loc alegeri la toate nivelurile, începând de la organizația de bază până la nivel central. E o perioadă în care se reorganizează, e o perioadă în care eu, vorbesc că sunt de aproape un an la București, constat că lucrurile încep încet, încet să intre în ritmul normal. Însă, eu am mai spus-o pe la alte canale media, sau pe alte canale media, că o fi presa scrisă, radio sau televiziune, am spus un lucru care e o realitate și nu e un reproș. Așa vreau să încep. Realitatea este că Partidul Național Liberal, de-a lungul timpului, dar mai ales în ultima perioadă, are acces foarte, foarte îngreunat la mijloacele media, și mă refer la cele clasice. Scrisă media, acolo poate mai e ce mai e, dar în special audiovizualul. Și e o realitate.
Vreți să spuneți că este o cenzură? Cineva aplică o cenzură?
Este o realitate. Eu n-am zis că e nimic. E o constatare. Deci accesul este greu. Mai e un lucru. Fără a face reproș și, cum să spun, direcția mai curând la presa centrală decât la cea locală, pentru că la nivel local lucrurile stau cu totul altfel. Și atunci când ești prezent ca reprezentant al PNL-ului la o dezbatere, da, la o emisiune de dezbatere, subiectele nu vrei să se duc spre tema zilei. Iar mai mereu în tema zilei nu există substanță. E un eveniment sau o modă a timpului. În momentul de față, moda e a discuta despre problemele justiției, reale sau închipuite, în evoluția lor. Foarte puțin se discută, eu vorbesc din punct de vedere a discuției politice,
da,
pe alternative.
Da, da, da? Da.
Este putere, opoziție. Ce viziune ai despre învățământ? Și discutăm o lună de zile, două luni sau în permanență. A facem emisiuni pe tematică economică. Care este viziunea drepte, care este viziunea stângii, care este viziunea PSD-ului, a PNL-ului, ALDE, PMP și așa mai departe. Foarte, foarte, aproape că mi este dor de acele emisiuni din perioada de început a democrației, când chiar și, atunci rare, da, chiar și atunci rare, erau pe substanță, pe viziuni diferite. Din păcate...
Vă întâlniți cu probleme de superficialitate la nivelul presei centrale.
Le constatăm da, ca nivel al dezbaterii și al discuției.
Da, da, și al temelor abordate.
Al temelor abordate. Prea puțin se discută, cum se spune, în continuitate. Dom'le, luăm și dezbatem subiectul ăsta al, hai să spunem, justiției, dacă vreți, că tot e la modă. Dar discutăm pe principii, nu pe chestiuni punctuale. Chestiunile punctuale sunt chestiuni de știri, nu de dezbateri, din punctul meu de vedere. Da. S-a întâmplat ceva, o dau astăzi, mâine și poi mâine la știri. Dar nu am subiectul ăsta o jumătate de an și oricum rămâne tot încălcit.
Îmi place cum gândiți lucrurile și cum vă puneți punctul de vedere. Cred că în presa scrisă sau în presa audiovizuală ați putea fi un foarte bun editor. Pentru că aveți o noțiune foarte pragmatică despre felul cum se prezintă știrile și cum trebuie prezentată o notiță, o simplă notiță în presă. Haideți să trecem la activitatea pe care o aveți în Senatul României. Sunteți membru în două comisii, v-aș ruga să le spuneți, două comisii ale Senatului. Să le enumerați
da,
și să vorbim aș spune, câte puțin despre aceste două comisii.
Deci foarte prima dată corect. Sunt membru în două comisii. Una este Comisia de Dezvoltare și Strategie Economică. Sună foarte frumos.
Da, sună
iar
frumos.
Cea de-a doua, secundară, cum ar veni, sintetic spus, Comisia Egalității de Șanse. Dar, aș face o remarcă. În Parlamentul României, în Senat, sunt în momentul de față 136 de senatori. Și am constatat când am ajuns acolo că Senatul României are 22 de comisii de specialitate. Este incredibil. La 136 de oameni...
Nu este prea mult? Nu avem prea multe comisii?
Ba da, și vă explic. Așa se face că dacă pentru colegii noștri de la Camera Deputaților este obligativitatea de a fi membru într-o comisie, ei fiind 300 și ceva,
da,
și numărul de comisii fiind același, la noi, pentru a acoperi un număr decent de membri în fiecare dintre comisii, suntem obligați să facem parte din două comisii. Necazul este că în modul de organizare actual al activității din Senat face ca mai mereu ședințele de comisii din care faci parte suprapună ca și program. Drept urmare, este
nu se
pur
poate
formală
participa
prezența în una dintre ele. Optezi care e mai importantă sau care ți se pare că e mai importantă sau pentru care dintre ele te simți mai pregătit. În ce mă privește, eu am optat inițial pentru această comisie de dezvoltare și strategie economică, chiar dacă la bază, așa ca paranteză, n-am spus la prezentare, sunt inginer mecanic, activând foarte multă vreme în administrație locală și centrală, am zis că de aici aș putea poate influența din punct de vedere strategic ceva la nivel național. E, de unde? Din păcate, după ce am optat pentru prima comisie, iar la a doua, pur și simplu a fost la umplutură pentru toți senatorii ca să acoperim acel număr, pentru că asta e organizarea Senatului. Însă, când am ajuns acolo, am constatat că la noi la comisie aproape că nu vin proiecte în dezbatere, deși spre exemplu, se ajunge câteodată în ședințele de plen să ai 30-40 de proiecte pe ordine de zi, săptămânal în această comisie, când ajung 2-3 proiecte, e minune. Întrebând și eu în stânga, în dreapta, la cei mai cu experiență și mai vechi, am înțeles că această comisie, care eu o consideram foarte importantă,
da,
a fost ultima înființată și a fost înființată împreună la pachet în sesiunea trecută cu încă două comisii pentru a da posibilitatea membrilor din anumite partide să aibă funcție de conducere. Mi se pare incredibil.
Este incredibil.
Drept urmare, cu excepții gen legea bugetului, gen legea salarizării și mai mereu directive ale Uniunii Europene care trebuie să transpuse în legislația internă, foarte rar îi sunt repartizate de către Biroul Permanent al Senatului spre dezbatere, spre a-și da un punct de vedere, un aviz, fie el pozitiv sau negativ, acestei comisii. Asta e o stare de fapt. Ăsta e și motivul pentru care încerc să compensez prin activitatea în plen și cea individuală, ce înseamnă proiecte și inițiative legislative.
Despre proiectele și inițiativele legislative sau ce aveți pe tapet, să spunem așa, o să încercăm să vorbim în partea a doua a emisiunii, să vorbim pe larg despre proiectele pe care le aveți pentru acest an sau pentru anul viitor sau pentru toată perioada cât este mandatul noastră ca senator. Haideți să facem o mică paranteză. Spuneți-mi un pic cum vedeți în ziua de astăzi economia județului nostru. Pentru că tot vorbim de dezvoltare strategică și economică.
Din păcate, ce se întâmplă în județul Suceava e comun unei mari părți a României. De regulă părții din provincie, da? Dar cu atât mai mult în zona Moldovei și a Bucovinei. Deci este clar, suntem mult, mult rămași în urmă. Ne mai întrec în acest clasament negativ, doar știu eu, Teleormanul sau Oltenia.
Dacă facem comparație cu județele din vest sau cu București,
exact,
mă refer,
exact.
Ne ferim.
Să vă spun un lucru, în momentul în care lucram la, între 2005 și 2008, cum spuneam, am lucrat în Corpul de Control al Ministrului de Interne, atunci era MIRA, se numea Ministerul, și era cumulat cu administrația, eu eram pe componenta administrației. Făcând la vremea respectivă, prin atribuțiile de serviciu, analiza activității administrative pe județe, am ajuns și la municipiul București. În acea analiză, un singur element dau. Am constatat că aproape 52% din PIB-ul României se realizează în municipiul București. Și asta poate spune multe. Gândiți-vă că sunt 40 de alte județe,
da?
În care, ca și nivel al activității economice, era distribuit la momentul 2005-2006 și nu am motive să cred că acum s-a modificat foarte mult activitatea economică a României. Clar, din celelalte zone ale țării sunt câteva centre, cum fi Iașu, Timișoara,
Clujul,
Constanța, parțial Craiova, Brașovul și probabil acolo se mai duc câteva procente, cum fi 30%, cum fi 35%. Pentru restul orașelor, pentru că trebuie să recunoaștem, municipiul Suceava este unul dintre cele mai mici municipii reședință de județ din România. Și atunci avem imaginea și răspunsul de ce județul Suceava, parte integrantă a Moldovei, are, zic eu, o astfel de situație economică. Și mai e un lucru, că spuneați dumneavoastră, să precizez, pentru a nu confuza lumea, că facem comparația cu București și cu județele
Nardeal.
Păi într-o lume în mișcare, este clar că primul handicap al Moldovei este lipsa comunicării, traseelor. Abia de un an și ceva, mă refer a circulației mărfurilor și a persoanelor. Avem o activitate ceva mai intensă la aeroport,
Și
să văd roadele acelei investiții de aproape 40 de milioane de euro, dar din păcate nu avem o autostradă. Ba mai mult, dacă e să o luăm așa, suntem de la Roman încoace blocați și cumva izolați și în ce privește relația cu București, cu capitala.
O să avem o autostradă în următorii 5 ani sau un drum rapid?
În următorii 5 ani eu n-aș crede și să vă spun și de ce. Am făcut în aprilie sau mai o interpelare ministrului transportului de la acea vreme și am întrebat, oameni buni, provestea noastră, centura Suceavei, drumul de la Roman până la Siret, și autostrada, ce se întâmplă? Măcar ca și viziunea voastră. Și am primit răspunsul și mi-a spus așa, despre centură discutăm în 2019, deși în ultimele zile am văzut altfel de declarații. Eu vorbesc de răspuns oficial de interpelare pe site-ul Senatului, o puteți vedea, nu am a spune neadevăruri. Despre șoseaua care vine, DN2, care vine de la Roman până la Siret pentru lărgirea, măcar pe o bandă jumătate, cum este până acolo, undeva în jurul anului 2020, să discutăm 2022, iar în ce privește autostrada mult discutată la Târgu Mureș spre Iași, niciun fel de răspuns. Deci, din păcate, viziunea celor care conduc principalul minister, zic eu, cel al transportului, asta este pentru Moldova și pentru Suceava. Eram aprilie-mai, am sperat. De altfel și în acel răspuns se preciza ceva, vom vedea în a doua parte a anului după rectificare. O rectificare n-a avut loc în iulie, a avut loc cu vreo două luni întârziere și am constatat noi cu toții, din păcate, că 48% din bugetul Ministerului Transportului a fost ras.
Deci uite așa,
Și iată vine explicațiile.
Și uite, așa se termină 2017, mai facem o altă interpelare în 2018, așteptăm răspunsul pentru 2019 și nu știu când o să avem un drum rapid sau o autostradă care se lege Suceava.
Este, din păcate, indirect, dar total neplăcut pentru noi, ca județ
este de foarte, graniță. Este foarte neplăcut și, din punctul meu de vedere, este o situație rușinoasă. Este rușinoasă pentru Suceava și pentru zona în care ne găsim.
Acum trebuie să recunoaște asta. Nu înseamnă că dacă asta este starea, de fapt, noi nu trebuie să vorbesc noi din perspectiva de parlamentar de opoziție. Nu trebuie să facem interpelări, nu trebuie, uitați așa, să avem atitudine în presa locală, dacă vom avea acces chiar în cea centrală pe tematici locale, pentru că, nu e așa, copilul care nu plânge, nu primește.
Sigur că da.
Dar, în măsura în care, și acum mai fac paranteză în paranteză, este esența. Șansa dezvoltării Moldovei și a Sucevei poate fi dată dacă va fi pusă în funcțiune o autostradă, pentru că nimeni nu vine să-ți investească aici dacă nu are minimum baza, comunicațiile, pentru că de la noi de aici aero cam greu să transporti produse, da, de activității
este și mai scump.
Și mult mai scump. Naval nu se pune problema. CFR-ul nostru știm în ce situație este, deci totul, dar nu numai la noi, în toată Europa, principala cale de dezvoltare economică o reprezintă rețeaua de drumuri și în special de autostrăzi. Exact ce ne lipsește nouă.
Exact. Acum câteva luni de zile, nu câteva luni, câteva mai bine, aproape un an, vorbeam într-o discuție care am avut-o cu domnul președinte Flutur, explicam cum este situația afară, cum este în diasporă și investiții care se pot aduce, să aducem, să atragem investitori străini pentru zona economică care o avem liberă la Siret sau lângă viitorul parc industrial de la Salcea, dar problema mereu rămâne aceeași. Investitorul, când vine, îl interesează condițiile care le oferă aici, dar îl interesează și transportul. O cale de a-și scoate circulația produsele mărfurilor, scoate mărfurile din Suceava, că e spre Transilvania, că e spre București, în altă parte. Nu avem. Asta e problema noastră foarte complicată în ziua de astăzi a județului și a industriei care, din păcate, nu prea mai există în Suceava. Haideți să vedem, sunteți inginer mecanic. În 3-4 minute, cum vedeți industria mecanică, care pe vremuri Suceava, știm toți, avea o industrie foarte puternică?
Doar dacă ar mai fi temerar, dar la nivel micro.
Tot la nivel există, micro.
Da? Mașini unelte nu mai există, rulmentul...
Iupsul, rulmentul...
Nimic, în afară de... Pentru că asta a fost evoluția, orașul s-a dezvoltat, iar... spațiile, terenurile unde erau limitrofe odată și era industria, au devenit parte integrată în intravilan. Dar nu s-a pus nimic în loc. Și nu s-a pus nimic în loc. Nu e o critică, e o constatare. Pentru că asta a fost evoluția. Însă, faptul că s-a distrus această activitate, da, a industriei...
Constructoare de mașini, să spunem.
Putem discuta despre asta, de mașini unelte.
Așa.
Toți acei specialiști nu mai există. Pentru că au ieșit la pensii, mulți dintre ei au trecut în neființă, alții care erau mai tineri s-au reorientat profesional sau pur și simplu au plecat în Occident, și a reveni la un stadiu în care era Suceava înainte de Revoluție, mie mi se pare imposibil, pe aceste activități cel puțin. Și în niciun caz, dacă nu va fi rezolvată problema asta a circulației. Da? Este imposibil, pentru că... cineva așa care nu e foarte analitic ar putea spune, ce atâta autostrada asta spuneți? Păi pe drumurile actuale aproape nu mai poți traversa localitatea.
Așa este, nu se mai poate, așa este. Nu
contează că e mare sau mică,
așa
și
este.
Mergi cu 10-15 la oră, așa blocaje este. Peste blocaje.
Așa este.
Și o să vă spun în partea a doua a emisiunii că de la lucrurile astea mari am început cu anumite inițiative legislative și poate discutăm în partea a doua a emisiunii.
Înainte de a încheia partea a doua a emisiunii, mai avem 2-3 minute. Haideți să vă întreb ceva un pic, să destindem un pic atmosfera așa mai prietenească pe care o avem astăzi, pentru că îmi place la invitații pe care i-am și în aceste emisiuni să ne întreținem. Este o emisiune de dezbatere, o emisiune în care arătăm ascultătorilor noștri fața adevărată a senatorilor, a deputaților, a reprezentanților noștri în Senatul României, în Parlamentul României, pentru ca ascultătorii să-i vadă cu altă față. Nu facem campanie politică, dar prezentăm adevărata față și problemele care sunt în Parlamentul României și pe care le putem noi prezenta și, bineînțeles, pot fi de ajutor pentru județul nostru. Spuneți-mi un hobby pe care îl aveți.
Așa,
sau mai aveți timp de un hobby?
Asta vreau să spun. Unul pe care, din păcate, nu mai pot practica. Pentru mine, cel puțin, a fost activitatea sportivă.
Ce în sport
liceu,
ați făcut?
În liceu, la nivel de semi-performanță, era basketul. Odată cu retragerea, eu am făcut liceu pe vremea lui Ceaușescu în Iași, am făcut liceu de informatică. Asta era tradiția acolo. Iar ulterior am încercat, retrăgându-mă acasă, cu tenisul de câmp, dar la nivel de începător. Însă, din păcate, activitatea, viața de zi cu zi, nu mi oferă timp pe cât aș dori pentru așa ceva, unde mai pui că de la vârsta asta încolo e și benefic pentru sănătate.
Spuneți-mi, cu familia, cum rezolvați drumul între București, viața politică, familia pe care o aveți aici în județ, cum vă împărțiți? Nu este chiar așa de ușor.
Suntem, ca să spun așa, în cele patru colțuri ale lumii, ale țării. Nici nu știu cum să spun. Bun, cumva, din punct de vedere al familiei, s-au obișnuit. Am început cu 2005 plecările de acasă, v-am spus, am lucrat 3 ani la minister. Ulterior, 4 ani la Suceava, am făcut naveta. În momentul de față, rămâne acasă în mod curent doar soția, eu București, acasă Suceava, băiatul cel mare București, fata cea mică în Suceava la liceu. Cam așa. Ne întâlnim când și când, o dată, două ori pe lună. Toți patru.
Toți patru. Domnule senator, în partea a doua a emisiunii, cum spuneam, o să încercăm să prezentăm un pic proiectele pe care le aveți pe tapet, proiectele la care v-ați gândit și sper să fie de folos pentru să treacă, bineînțeles, întâi de să fie aprobate în Senatul, în Camera Deputaților, să fie aprobate și apoi să fie puse în aplicare. Până la pauză mai avem exact un minut. Haideți să-mi spuneți, vă rog, unul sau două proiecte despre care o să vorbim. Eu știu, m-am vorbit înainte despre ce o să spuneți. Haideți să răspundem ascultătorilor temele a două, trei proiecte pe care o să vorbim în partea a doua emisiunii.
Foarte sintetic. Utilități și mediu.
Da.
Al doilea, drumuri naționale și județene.
Da.
Al treilea, case de cultură. Și poate mai discutăm ceva.
Haideți să începem un pic despre case de cultură, să-mi spuneți cum situația casei de cultură din municipiul nostru, situația ei în ziua de astăzi, care este? Știm că nu aparține primăriei.
Da, discutăm de acele case de cultură care sunt ale sindicatelor.
Ale sindicatelor.
Avem două cazuri, municipiul Suceava, municipiul Câmpul Lung Moldovenesc. După aproape 6 luni de dezbateri și discuții cu cei de la sindicate, săptămâna viitoare voi depune acest proiect legislativ, în care, în sinteză, vom propune guvernului să inițieze schimburi cu sindicatele pentru acele case de cultură care sunt deja întabulate la sindicate cu bunuri din patrimoniul RAPPS.
Deci
putem dezvolta în partea a doua.
Bineînțeles. Deci înțeleg că casa de cultură, dacă se aprobă și în final, va trece în administrația primării.
Cu ținta administrației locale.
Deci a municipalității.
Guvernul trebuie să le preia în domeniul public, iar ulterior, prin hotărâri de guvern, cu titlu gratuit către administrațiile locale.
Mulțumesc, stimați ascultători. Pauză și revenim după pauză cu partea a doua a emisiunii.
Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană. Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Ne-am întors la a doua parte a emisiunii noastre, Tribuna Republicană, și îl avem astăzi invitat, repet numele invitatului, pentru că așa este frumos și așa este corect din partea noastră, este domnul senator din partea PDL, domnul senator de
PNL.
Din partea PNL Suceava, domnul senator Cadariu Constantin Daniel. Domnule senator, am terminat prima parte, am lăsat-o un pic în stand-by cu problema caselor de cultură și haideți să terminăm subiectul. Vorbeam de o inițiativă pe care dumneavoastră urmați să o prezentați săptămâna viitoare.
Să o depun în Parlament.
Da, spuneți.
Pentru că există o situație mai specială în România după știința mea, erau la un moment dat 52 de case de cultură ale sindicatelor care nu au ajuns încă, așa cum cred eu că ar fi fost normal, în administrarea localităților. Spuneam că am avut vreme de câteva luni de zile de convorbiri cu cei de la sindicate, de la mai multe blocuri sindicale, pentru că am încercat să înțeleg dacă au sau nu interes faptic pentru aceste entități.
Și ce răspuns au dat?
În condițiile în care, în aproape toate cele 50 și ceva de case,
52,
da, activitatea culturală este foarte restrânsă. În multe dintre ele sunt activități.
Au fost închiriate și sunt baruri,
sedii de societăți, activități de orice natură, mai puțin activitățile culturale. În discuțiile, concluzia discuțiilor, de fapt, a fost următoarea. Nu au interes pentru ele. Pentru ei, pentru cei de la sindicate, sunt o piatră de moară. Pe de altă parte, nu au resursele pentru a le ține în viață ca și activitate, ca destinație principală. Și atunci s-au arătat interesați de a contribui și ei să ajungă în folosul cetățenilor, în administrarea localităților, din păcate nu gratis. De aici a pornit inițiativa legislativă. Proiectul de hotărâre e foarte simplu, are doar 3 articole. Cumva se dă temă guvernului pentru a începe discuțiile cu sindicatele, repet, pentru acele case de cultură care sunt deja întabulate, pentru un schimb conform legii să treacă în domeniul public al statului, urmate de hotărâri de guvern să treacă în administrarea
locală.
Nu e mai puțin adevărat că cei de la sindicate au o problemă a lor. Faptul că din 2001, când ar fi trebuit să apară o lege care să reglementeze patrimoniul sindical, nu s-a înfăptuit lucrul ăsta nici după 16 ani. Și au o durere a lor. În legea 10, cea în care se retrocedau imobilele și terenurile de travilan confiscate de foști, de comuniști, se prevedea în unul din articole că va urma o lege specială care va reglementa clar și specific patrimoniul sindical. Există o inițiativă legislativă din anul 2000 în Parlament, suntem în anul 2017 și nu mai e finalizată, au și ei nemulțumirile lor. De-aia am și spus, discutăm de o lege care s-a adresat pentru că ei și-au dobândit proprietatea asupra unor bunuri, cum ar fi și casele de cultură, dar prin acțiuni civile, nu prin lege specială.
Noi în județ avem Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava
și cea din Câmpul Lung.
Și cea din Câmpul Lung. Și amândouă sunt în aceeași situație de care mi-ați spus.
Da, sunt întabulate, sunt ale sindicatelor. De bine de rău, cea din Suceava tot mai
funcționează.
Funcțională. Cea din Câmpul Lung Moldovenesc este deconectată de la utilități. E o nenorocire acolo.
Da, situația este tristă pentru casele noastre de cultură, care pe vremuri fiecare oraș sau comun avea câte o casă de cultură, ne aducem aminte.
Și doar o paranteză.
Da, sigur.
Eu am încercat și o variantă intermediară. Mi-au propus cei de la sindicate o soluție pe care am adus-o la cunoștința celor două administrații, au analizat-o și au respins ambele dintre ele, un contract de asociere. Pentru că există o asociație națională a caselor de cultură a sindicatelor, așa, o entitate juridică,
da,
care administrează toate cele 52 de case de cultură, însă analizând, specialiștii de la cele două primării au ajuns la concluzia că ar dezavantaja localitățile pentru că au prea multe obligații la investiții și prea puține drepturi la exploatare. De aia am trecut la pasul următor, inițiativa legislativă.
Deci cum să reiau ideea, să o termin, nu e nicio problemă. După cum am spus, situația este tristă din acest punct de vedere a celor 52 de case de cultură care mai există totuși în ziua de astăzi în România și în speță cele două case pe care le avem noi în județul nostru. Sperăm că această inițiativă legislativă o să fie aprobată și o să decurgă în pașii normali care trebuie la nivelul toate problemele juridice și așa mai departe cum trebuie făcut. Și haideți să trecem la un alt proiect pe care îl aveți. Vorbeam de drumuri.
Drumuri, corect.
Haideți să vorbim un pic despre drumuri, șosele,
în România,
autostrăzi, despre care am vorbit și în prima parte, despre tot.
Inițiativa nu se referă la autostrăzi, ci la celelalte categorii de drumuri. Foarte sintetic, în România sunt 3 categorii mari de drumuri. Drumuri naționale, drumuri județene, drumuri locale. Drumurile naționale sunt administrate de Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Drumuri, drumurile județene de către Consiliile Județene, drumurile locale de către Consiliile Locale. Dar în această lege, care datează din anul 1998, este impusă o excepție. Și anume, pentru drumurile naționale, toate porțiunile din intravilanul municipiilor sunt în administrarea municipiilor. Iar pentru drumurile județene, toate porțiunile din intravilanul tuturor localităților urbane, fie ele orașe sau municipii, sunt în administrarea consiliilor locale. Stare de fapt actuală. Mergi pe un drum național și ai senzația că mergi de fapt pe o rețea de drumuri, pentru că într-un fel arată în extravilan, într-alt fel arată în intravilan. De regulă, în intravilanul municipiilor, datorită lipsei de fonduri financiare ale localităților, arată groaznic. Mai mult, spuneam mai devreme că e o problemă în ce înseamnă fluența circulației. Păi, fluența circulației e dată în primul rând de starea drumului, dar și de celelalte cheltuieli conexe, semaforizare și așa mai departe. Iar starea, de fapt, se repetă la nivel de localități urbane cu drumurile județene. Și în România, trebuie să precizez, sunt 320 de orașe și municipii. E o lege care are o largă adresabilitate.
Da.
Recunosc că am avut, după că acest proiect este deja depus de aproape o lună de zile, a intrat pe circuitul legislativ, am avut deja contacte din partea unor colegi parlamentari ai puterii, foști de regulă primari de municipii sau orașe, care mi-au cerut listă de susținere pentru a face și ei lobby pentru că această lege să treacă. Pentru că realmente localitățile, mai ales acum de când a apărut și noua legea salarizării și știm deja scandalul, localitățile urbane, municipii și orașe nu au fonduri efectiv pentru întreținerea lor, ba mai mult, aproape că nu au fonduri pentru a putea funcționa. N-au resurse pentru salarii, n-au resurse pentru funcționarea normală și pentru că o activitate într-o primărie este vastă, începând de la salubritate, iluminat, drumuri locale
da,
și așa
da,
mai departe.
Sigur că.
Ăsta a fost motivul pentru care am depus acest proiect de lege. Sper de asemenea și chiar sunt încrezător, având în vedere evenimentele cu colegii de la putere, parlamentari de la putere, să ajungă și lege, de așa manieră încât să vină în sprijinul autorităților locale și, clar, a cetățenilor.
Facem o mică pauză de 2 minute, 3 minute. Și revenim cu o ultimă parte a emisiunii noastre, vorbim despre Utilitas, celălalt proiect care l-avem.
Vă rog.
Pauză, vă rog. Suntem în direct și îl rog pe domnul senator, îl coboram în grad, acum îi spunem domnul deputat.
Sunt egale, nu?
Domnul senator, rămăsesem cu o mică completare pe care aș vrea să o fac acum, vă rog.
Da, am discutat de un proiect de lege deja depus în ce privește drumurile. Și aș vrea două cuvinte să spun despre un proiect de viitor. Sper să-l pot depune tot în această sesiune parlamentară, deci până în sărbători. Și pornește tot de la o stare de fapt cu care ne întâmpinăm noi cu toții. Multe din drumurile din România străbat fond forestier. Și aici discutăm drumuri locale, județene, naționale.
Toate.
În marea lor majoritate pe aceste porțiuni sunt foarte degradate, extrem de degradate. Principalul motiv este faptul că sunt umbrite, pe perioadă de iarnă nu apucă să se topească zăpada, drept urmare de la îngheț de zgheț se strică foarte repede. Și dacă ne uităm peste Puzdra, știm despre ce vorbim. Ăsta e motivul pentru care, și asta înseamnă ce înseamnă? Bani cheltuiți aiurea pentru întreținerea lor și repararea lor, în loc cu acei bani să încerci să faci altceva, eventual o autostradă. Și atunci m-am gândit la un proiect de lege în care să se instituie prin lege obligativitatea silvicului pentru toți proprietarii, că o fi statul sau proprietari privați,
particulari,
pe o anumită zonă de protecție, nu mai știu minte, la drumul județene parcă erau 11 metri pe o parte, 11 pe alta, să fie făcute defrișări controlate,
da,
legale, de așa manieră încât drumurile să nu se mai degradeze atât de repede, iar fondurile să nu fie risipite acolo, pentru că la nivel național și așa avem puține.
Aici o să intrați în contradicție cu cei de la mediu?
Nu.
Sau cu cei de la...
Nu. Părerea mea, evident.
Bineînțeles.
N-am să intru în contradicție cu nimeni și am să le spun următorul lucru. În 27 de ani, în România asta s-a tăiat sălbatic.
Este adevărat. Da? Este foarte
s-a
adevărat.
S-a defrișat și avem atâtea și atâtea dovezi. Dar s-a defrișat în scop privat, pentru bunul câștig a unora și în detrimentul tuturor celorlalți. Și știm foarte bine valurile de calamități, mai ales în județul Suceava 2008-2010, când pe fond de ploi cu un volum foarte mare, defrișările au făcut ca apa să ajungă foarte repede în văi și să se producă inundații, au afectat nu numai drumuri, dar localități întregi. Alți bani cheltuiți pentru refacerea lor. Ori dacă judecăm lucrurile așa, nu e o tragedie. Și mai am un argument. În toată Europa asta unde mergi, așa se întâmplă.
Da, există.
Drumurile sunt luminate, sunt protejate, pui garduri pentru fauna să nu fie afectată, să iasă în drumuri, dar faci un lucru sănătos. Sănătos și nu tai de mai multe ori. Da, poți impune proprietarilor, dacă au teren, să împădurească în contravaloare, da, ca suprafață, da. Vorbesc în altă parte,
da, da.
Dar e un lucru necesar. Dacă e să fim corecți. Dacă nu, vom găsi motive de astea. Pentru că eu nu înțeleg următorul lucru. Când s-au făcut atâtea defrișări pentru ca unii să câștige bani și când este interesul public, discutăm iarăși de provești de mediu. Da, dar ele trebuie făcute cu cap.
Da. Mai era pe mai aveți o inițiativă.
Un alt proiect deja depus.
Care se referă la utilități și mediu.
Da.
Despre ce este vorba?
Este o problemă de data aceasta specifică doar județului Suceava.
Vă rog.
Și anume, se știe, prin anul 2004-2005, 60 de localități s-au asociat, au luat un credit la acea vreme, da, în perioada de preaderare, când nu se justifica, pentru a face în 6 localități remedierea, reîmprospătarea sistemului de energie termică, da, pentru încălzirea locuințelor, iar în 60 de localități pentru a fi adus gaz metan. Vezi,
da,
doamne,
da.
Numai că, și atunci au luat 60 de milioane de euro pentru împrumut de la Deutsche Bank, cu o dobândă foarte mare, da, și în 60 de milioane pentru 5 localități problema termică, pentru 60 de localități gaz metan. Numai că și atunci era în vigoare o lege care spunea așa: magistralele de gaz, pentru asta s-au luat banii, sunt monopol de stat și sunt doar și numai în administrarea Transgazului. Deci trebuia să le faci și să le dai cu titlul gratuit Transgazului. Așa au pornit lucrurile. S-au luat 27 de milioane de euro, s-au făcut până în 2007 investiții doar de vreo 11 milioane, s-a reziliat contractul cu constructorul pentru o neînțelegere la acea vreme, iar creditul este luat pentru 30 de ani. 5 ani perioadă de grație,
da.
Și 25 de ani de, da, a plăti rate și dobânzi. Necazul este că ce s-a realizat, s-a predat deja la statul român printr-o ordonanță de urgență în 2011,
da.
Iar localitățile au de plătit în continuare rate și dobânzi pentru un credit din care s-au făcut niște investiții care nu mai sunt la ei. Sunt deja de 8 ani de zile la statul român. 7-8 ani de zile la statul român. Ori mi se pare firesc ca statul român să preia acea parte de credit de 27 de milioane de euro și să o ramburseze el în mod direct finanțatorului. Cu atât mai mult cu cât localitățile, dacă nu pot plăti, guvernul, pentru că acel credit a avut garanție guvernamentală prin Ministerul de Finanțe, guvernul oricum din fondul de risc plătește,
da,
ratele,
da,
și dobânzile,
da,
în numele localităților. E un mare pericol. După, la început de anul următor, la început de 2018, că așa s-a întâmplat deja în 2017, Ministerul de Finanțe este obligat să pună proprii pe gajurile făcute de cele aproape 60 de localități din județul Suceava la acea vreme. O știți cu ce au girat? Cu veniturile proprii.
Nu,
adică
este,
asta înseamnă pur și simplu închiderea acelor primării.
Da. Mai avem 2 minute, din păcate timpul a zburat foarte scurt. Haideți să ne-am făcut toți ascultătorii, eu și ascultătorii noștri de la Radio Viva, ne-am făcut o idee despre aceste frumoase inițiative pe care le aveți, despre activitatea pe care o desfășurați în Senatul României. Într-un minut, haideți să transmitem, mai bine zis, un mesaj ascultătorilor noștri referitor la aceste 3 inițiative.
Eu nu-mi doresc,
mai mult,
aș face
realitate.
O precizare, în cazul acelui proiect de lege deja depus cu utilități și mediu, aproape toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică din județul Suceava, l-au semnat.
Este un lucru foarte bun.
O singură excepție, din păcate, există, nu vreau să o comentez. Prin acest mijloc, care este presa, aș vrea să înțeleagă toți ceilalți care sunt în politica românească că acest proiect de lege este vital pentru județul Suceava. Dacă discutăm de utilități și mediu, dacă discutăm de celelalte inițiative legislative, cred că sunt inițiative de bun simț. Deja am semnale din partea acelor parlamentari de la putere, cel puțin în ce privește inițiativa legislativă cu drumurile, că vor fi susținute. Sunt conștient de faptul că, fiind parlamentar de opoziție, șansele ca o inițiativă să devină lege sunt foarte reduse. Însă știți cum e, speranța moare ultima.
Domnule senator, mulțumim pentru că ați acceptat să participați la emisiunea noastră. Stimați ascultători, sunt Cornel Bumbu de la Tribuna Republicană și vă aștept vinerea viitoare la o nouă emisiune. Vă mulțumim, la revedere!